Umunsi umwe Petero, umwe mu bigishwa ba Yesu, yeretswe n'Imana abantu baza bavuye kwa Koroneliyo. Uwo Koroneliyo yari umugabisha w'ingabo z'Abaroma, yari yatumye ko nshuti n'abagenzi muhira iwe. Maze Petero afata urugendo rujya mu gisagara kwa Koroneliyo. Koroneliyo amubonye aragenda apfukama imbere yiwe aramuhimbaza. Maze Petero aramubwira ati, ntumpimbaze, ndi umuntu nkawe, haguruka. Maze arahaguruka binjira mu nzu iwe, ahari hari abantu benshi b'inshuti n'abagenzi yari yakoranije. Petero aravuga ati, murazi neza ko ubwoko bwacu buticarana n'ayandi moko, ariko nareretswe n'Imana ko bidakwiriye, nicyo gituma ndi ngaha, nimumbwire icyo mwantumiye ko. Koroneliyo aravuga ati, maze iminsi ine ndiko ndasenga, nerekwa n'Imana ko amasengesho yanje yakiriwe, imbwira ko ntuma ko umuntu bita Petero niyashika ko azotubwira ibikwiriye. None rero ko wagamburutse ukaba washitse, tubwire iby'Imana yakurungikanye. Maze Petero aravuga ati, ndabonye ko Imana itarobanura ku butoni, abantu bose bakwiye kumviriza ubutumwa bwiza. Aca atangura kuvuga ubutumwa bwa Yesu, yabambwe arapfa arazuka. Maze abari ngaho bose mpwemu w'Imana abamanukirako, barizera. Petero arababatiza, maze bifuza kugumana nawe iminsi ikurikira.